Kunun tilegan fɛ yan Tɔnbɔkutu mécanisme opérationnel de coordination MOC n'o ye bataillon mixte ye ka finitigi dɔ fagara a barujukin kɔnɔ n'o bi Tɔnbɔkutu dɔnda fɛ ka bɔ nord fan fɛ sahara la. Malifatigiw minnu ye nin kojugu nin kɛ bɛɛ mobili 4x4 jɛman de kɔnɔ. Mulayi Toami n'o y'a tɔgɔ ye kun ye MAA plateforme ka kɛlɛkɛden ka tila ka taa MOC la a bɛ elemanw la minnu desarmera u mɔgɔ fila de bi moto la kɛwale juguw ye coup de volant d'u ma ka u labin ka sɔrɔ ka kisa k'a la a tɔɲɔgɔn kɔni siyara ka boli ala ni kamiyɔn don min donna ani mɔgɔjugu ninnu cɛ. U tilala u ka misiyɔn na waati min u bolila yanni faamaw ani minisima finitigiw bi se a kɛnɛ kan. Cɛ su bilala protection civile ka ambulansi la ka taa n'a ye hôpital morgue la. Ni sugu fagali bi ka caya Tɔnbɔkutu foyi fana ti ka kɛ k'a mafalenw ɲini. Bi bɛɛ ka miiri la a bi se ka kɛ règlement de compte ye walama jihadisu sabi u ye u kan bɔ k'a fɔ ma min donna MOC la u tɛ a tigi to. Abdoulaye Traore Tɔnbɔkutu VOA Afrique Bambara Tokola.